E-Beam, Eesti juustutegija.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele, saade Oma lugu on eetris ja seda korda olen siia tulnud oma lugu rääkima jällegi ühe noorema mehe. Ja selle mehega on niisugune rumal lugu, et selleks, et kuulajad kohe aru saaksid, kellest ma räägin, siis ma pean nimetama tema puhul sellise nime, millel tema passi kirjutatud ridadega mitte mingisugust pistmist ei ole, see on veider sõna nagu Kalibriis. Tere, Alan Olonen.
Tere.
Kuidas sa ise tajud nende hulgas, kellega sa suhtled? Peamiselt tuntakse sind ikkagi selle muusiku nime kaudu või?
See on kus juures, eks ikka nii ja naa, pigem ikka Alan. Aga need pigem, kes vähem teavad, ütlevad Kalibriis.
Kui me oleksime teinud praegu näiteks saate, seda siis me oleks teinud saate Alan Olonenist ja panud juurde sellise klausli, et me ei räägi muusikas, siis ma olen kindel, et esmaspäeval oleks tuldud ütlema, et kuule, sul oli väga huvitava elulooga noormehest see saade, et aga mis ta teeb või kes ta on? See Kalibriis on ikkagi nii küljes kui küljes. Kas see nimi sulle meeldib endiselt ikka või?
Ikka, jaa, aga vaata, sellega oli ka kus juures huvitav lugu, et inimene vanemaks, noh, okei, see tundub nagu noore inimese suht teelik pläust, aga...
Elu kogemus tuleb?
Ja, no ütleme, inimesel tuleb kogemusi juurde ja elu jookseb selga ja pigem on praegu niimoodi ka olnud, et nüüd kui mu sellest nii-öelda livebändist jäid riismed alles ja kaks mu väga head... ühed parimad sõbrad, siis ütleme Erko ja Laura, kes alles jäid, siis tegelikult mõistetakse ka neid, ütleme nii Kalibriisi all, sest nemad aitavad mul veel edasi tegeleda selle kogu asjaga.
Miks sa ütled niimoodi, et livebändist jäid riismed järel?
See on pigem, see oli võibolla halb sõnavalik, aga ma pidasin pigem seda silmes, et lihtsalt elu teed läksid oma rada, et vaata, kui on professionaalsete muusikutega tegutsid, siis see on nagu nende leib teadagi. Ja kui sa kogu aeg peale ei tooda ja mina, kes ma ei ole elukutseline muusik, siis kuidas sa toidad oma töölisi, et selles mõttes, et nende jaoks ei ole see nagu päris okei, et kuule, ma lähen natukene teenin kuskil raha ka ja elan oma elu, et teeme pausi, et need pausid saavad üldiselt ikkagist nagu saatuslikuks.
Sa muusiku elukutse peale pole ka mõelnud mingil hetkel või, et äkki võtaks see pärast, et sa oled jälle üks neid õnnelike nagu teine üks meie siin kuulus amatöör ansambel Ants Andur, kelle kohta noh, ei kosta praktiliselt halba sõna. Sa oled saadnud kogu aeg nautida ju sellist täielikku edu ja ehkki noh, suurte staaridest nagu Patune Pool lahutab sind väga palju, et ilmselt sul ei õnnest väga kergelt tantsist.
See naer ei olnud selle üle või tee kedagi maha. Ma lihtsalt...
Ma üritasin ka võibolla huumoriga vääneda sellel, et on asjad on lihtsalt erinevad, et kuigi see on väga hea muusik, on väga raske panna sellist noh, õlle jaura, mises rahvas selle järgi nüüd väga tundide kaupa tantsima, aga sul on ju olemas need samad eeldused, et sul on väga positiivne maine, on ju Eestis piisavalt eliitseid kontserte esinemisvõimalusi, festivaale, projekte ja Eestis on kümneid ja kümneid muusikuid, kelle noh, tase vastab enam vähem sinu omale ja kes on väga lugupeetud muusikud ja kes teevad seda tegelikult põhitööna ja leiavad leivalauale.
Eks, kuidas ma ütlen, inimesed on lihtsalt erinevad. Vaata, paljud inimesed ei mõtle üldse ju muusikud kuulata, et kus see tuleb või kui raskesti või kergesti see tuleb, sest ma arvan, et seda nii öelda elukutsena teha oleks palju kergem, kui teaks selles mõttes, et ümbritsevast muusikast palju vähem, aga mida rohkem, vaata, mina olen ka inimene, kes kuulab väga palju muusikat ja otsib väga palju muusikat ja tänu sellele läheb ju sõjal järjest tihedamaks.
Siit nõu on kõigile noortele algavatele muusikutele, ärge kuulake oma isade nõuandeid, kes on väga kogenud, sinu isa teab muusikast väga palju ja kui ma mõtlen siin Paide, teisi dünastiaid on siin Reimide dünastia või Kirsside dünastia, siis noh, Hans Andur Kirsi poisid, ma mäletan suurepärase, kuidas Mihkel Kirsin mingi 12-aastase jõmsikana pani kõik Andres Põllu mõtetult raskeks tehtud ülirasked muusika viktoriinid, ma arvan, maailmameistri võistluste tasemel kinni ja nüüd ei saa nemad ka nagu professionaalselt seda muusikat ära tehtud, kui nüüd natukene rumalamaks jätaks, siis oleks võibolla lihtsam.
Kus juures see on niimoodi? On selles niimoodi. Mõttes, et ma olen kogu aeg mõelnud, et väga paljud niši muusikud tahaksid on ju kedagi halvustada või maha teha, mingid süldibändid ja issand, see ei ole muusika või mida iganes on. Ma ütlen ausalt, ma ei kuule seda, sest see mulle nagu midagi pakku, aga ma ei saa öelda, et see on nagu lamp. Võt, seal hakkabki kogu asi sellest juba pihta, et täpselt nagu me rääksime, nad on nagu rikkumata. Neil ei ole nagu selles mõttes, sest iga muusiku isegi ükste puha, mis žanrist ta muusikat teeb, ta tahab olla ju omanäoline või millegagi teissugusega silma paista.
Edevus ka.
Ja,
kas edevus, sina oled ka tähelepanu, kas sulle ikkagi meeldib, paneb ikka nurru lööma, kui öeldakse hästi ja kutsutakse teleekraanile. Ja
ei, loomulikult, aga see mööda külgi kindlasti ma ei jookse leebelt öeldes, aga ma just mõtlengi nagu seda, et need inimesed, kes on selles mõttes veel rikkumata, et nad ei ole liiga palju erinevat nagu muusikat kuulnud, tänu sellele on neil rohkem avastada, sest neile tundub ju iga viis ja igasugune järgnevus või ülesehitus tundub, et op, näed, see tuli minu peast.
Tulevad rõõm on nagu pärismaalane karamellkommis, mida teistus karellus saab.
Täpselt.
Isenes see rõõm on siiras, aga selles ei olegi midagi halba, aga samal ajal ma millegi pärast arvan, et Eesti muusika, Eesti kultuur, mida me tegelikult inimestena kõik toidame, selles ongi inimeseks või loomaks olemise vahe, et me toidame seda terviklikku kultuuriidentiteeti, on sinu panus võibolla natukene huvitavam, kui et oleks olnud olukorras, kui sinu isa poleks sind muusika juurde suunanud, sinu enda huvit poleks sind muusika juurde suunanud ja sa oleksid tänu oma andele näiteks konkureerinud mingisuguse toredate poppide eestikeelsete kaveritega saates rahva bänd ansambliga sada ja see need finaalis teravas konkurentsis. Aga see, mida sa praegu teed, on võibolla natukene huvitav ja sada ja see need teeb oma asja, igal ühel on oma rida. Aga kuidas selle reaani jõutakse? Võtta sellest peaks meie saates alustama niimoodi algusest peale. Alustame sellest, et nimi Olonen kõlab kuidagi põhjapäraselt või?
Jah. See on Ingeri Soome nimi.
Kas sa tead oma Ingeri Soome juurtest kaas? Meil küll öeldakse, et Ingeri soomlased, aga nüüd täiesti eraldi nurgas, kus see rahvakild elas ja ikkagi oma kultuuriga see rahvas on ikkagi laiali pillutud. Kas sa tead enam, kus kohta need niidid viivad ka geograafiliselt või?
Selles mõttes, et nüüd läks pikaks on ju paus, aga mitte, et enda sugulastele häbi teha ja enda intelligentsile, siis selles mõttes, et ma tean, kust minu vanaisad ja asjad on, aga kuna nad elasid nii raske, kuna nad nagu nii raskel ajal elasid, ehk siis sõja ajal, ja siis tänu sellele on juba minu vanaisa põlves saati pillut inimesed laiali, et selles mõttes sellest, mis seal tagasi poole läks, sellest on nagu väga vähe räägitud, et on proovitud sedagi kokku lappida, mis juhtus sellel ajal, kui näiteks minu vanaisa oli 10-aastane või kuskil seal kandis, sest ma olen korduvalt mõelnud see, mis mind paneb igapäevaselt pingutama või virisemist alla suruma, ongi mõne lausega, mõtlen korra tema lapsepõlve läbi ja siis mõtlen oma pseudoraskuste peale ja ongi olemas, sest tema oli reaalselt inimene, kes kellel õed-vennad lastekodudesse täiesti teistesse ilmanurkadesse laiali saadeti ja ilma emata üles kasvas ja isa küüditati ära, elas Leningradi blokaadis, sõi seal mulda ja prügi, mida nad kõik tegid ja proovis ellu jääda.
Ingeri rahvale tehtud ülekohus on tegelikult mõõtmata, see on väga kohutav, seda tegelikult küll Nõukogude Liit oma kurjuse esile kutsutud hirmuga mõnevõrra leevendas, sest nendel Ingeri soomlastel lubati vähehaaval siit siiski ka Soome elama asuda mingisugustel tingimustel, seepärast, et huvitaval kombel isegi seda maha litsutud laiali pillutatud lastekodudesse laiali saadetud rahvast ikkagi see vääritu võim ikkagi kartis natuke, tahtis neist tegelikult ikka kuidagi moodi lahti saada. No tuntud lauljatest Oleg Melnik näiteks, kelle kõik salvestused kustutati pärast kui ta ära saadeti. Kas sinu peres on ka seda mõtet olnud mingil hetkel kellelgi, et läks Soome ära nõukaajast või on seda olnud peres jutuks?
Ma pigem ei usu. Sellepärast, sest ikkagist näiteks isapoolne suguvõsa või suguvõsa on võibolla laialt öeldud pigem isa pere, just siis vanaisa poolne panus oli üsnagi konservatiivne ja selles mõttes kuna tal oli üsna raske lapsepõlv ja ta elas selle kõik asjad nagu üle, mis kõik võimalik oli üldse elada, siis tänu sellele ta ellu suhtumine oli raudne. Et mina olen seda niimoodi mõelnud, et ma ei usu, et neil kordagi niukest mõtet läbi käis, et nüüd põgeneks ära. Nad lihtsalt nagu seal, kus nad olid, seal nad said alati hakkama. Ja lõiksid seda, mida lõigat annab, sest väga huvitav näide ongi see, et kui tal see kogu see elu seiklus, pere otsimine ja kõik need virelused läbi said elatud ja ta lõpuks siin samas Paides maandus meist võibolla 500 meetrit eemal, siis ta elas üle 50 aastas täpselt samas majas ja käis täpselt samas kohas tööl perele leiba teenimas. Ma arvan, et kordagi mõtlemata, et tal on midagi vähe või millestki on puudus.
No, sina sündisid niisuguse perre, kus, ma ei tea küll, millal see kuulsus ja kuidas moodi tekkis, aga sinu isa, kes on jutust mitu korda läbi käinud, on selles mõttes veel üks hea sinu identiteedi määratluse, kui ma ütlen mõnele kaasaegse muusika kaugele inimesele, et ma lähen Roosna Allikule rehve varatama, seepärast ma olen Alan Olonen juurde, kes ja ma ütlen Kalibriis, siis ma ütlen Keena poeg, see mida tähendab Paides Keena, see venepärase Kenadi nime diminutiiv, see on väga selgelt teada, seda tähendab ühte, see tähendab absoluutselt parimat autoelektrikut. Kas sa oled oma isa pidanud nagu kuldsete kättega meheks ka see päris lapsepõlves peale teadnud?
Absoluutselt, sest tega vaata, see ongi, see on väga palju koduses kasvatuses kinni, et paljud teemad sa üritad neid huvitavamaks või uudsemaks nagu rääkida, aga nad kõlavad ikka nii moraali lugemisena nagu alati, aga lihtsalt see on niimoodi, et see on koduses kasvatuses kinni, et kui tema kasvas nükkeses kodus üles, kus alla ei antud ja lihtsalt nagu mingisugused tagasi järele andmisi ei olnud, siis tema ellu suhtumine on täpselt samamoodi, aga tema need kõik kogemused ja ponnistused on nagu sealt alates pärit. Ja sellepärast on nagu kift, see ongi see sihikindlus ja mitte alla andmine ja millegi poole pürgimine on täpselt samamoodi minul temalt päritud. Sest mis mind üldse see sama kas või gitarrimängu alustamine, kui palju on maailmas inimesi, kes on praegusel ajal, kus enam asjad praktiselt ei maksagi midagi, kas või 90 euroga endale ostnud selle gitarri ja kaks korda seda kätte võtnud ja nurka pannud, et liiga raske. Mm-hmm. Et mul oli täpselt samamoodi. Ma lihtsalt ei tahtnud alla anda ja gitarrist hakkaski kõik pihta ja sealt läks kõik edasi ja see täpselt samamoodi, kui sa nüüd hakkad mõtlema nagu lugude peale, kus on erinevaid instrumente, kus on kindel ülesehitus, siis selle kõige üksinda välja mõtlemine on tegelikult katsumus, see ei ole päris sama, mis bändiga teha, kus igal ühel on oma funktsioon. Sa pead sellel hetkel, kui sa üksinda lugu teed ja kõik partiid ette kujutad ja kõige eest üksinda otsustad, sellel hetkel sa oled ise nagu bänd.
Kompositsiooni sa ei ole õppinud ilmselt päevagi?
Ei, loomulikult mitte. Et see on täpselt samamoodi. Vaat see ongi võib-olla miks mul õnnestus üldse midagi sellist teha, mis ei ole päris tavaline, ongi lihtsalt sellepärast, et mul puudus nagu see nagu anatomiline taust, et ma ei tea päris läbi lõhki, ma ei tea siia maani, ma ei tea nooti ega mitte midagi, et selles mõttes on see oli minu päästekas, aga kui ma oleksin olnud veel selline võib-olla, kes poleks nii palju muusikat kuulanud, ma usun, et siis ma oleks palju julgemalt kusjuures lähenenud, sest ma tahtsingi ennem ka nagu mainida, et tänu sellele et ma armastan muusikat väga palju kuulata ja koguda, tänu sellele see on väga raske, et üksed enesekriitilised piirid ette loonud, sest tohutult palju tühja tööd olen teinud, tänu sellele sadu lugusid on läinud mul lihtsalt prügikasti tänu sellele, et ma
enesekriitikale välja
see hakkab, mingi teine lugu hakkab kumitama näiteks.
See on teinud sinna samas välja nagu Frank Zappa, kes kuskil öelda, et kõik muusika on tegelikult parukatega meeste poolt juba ära kirjutatud.
No päris niimoodi ole.
Klassikaliste leliloo jätele, et kõik, mis sa teed, on selle peal püsti.
Päris niimoodi õnneks ei ole, sest nii palju elemente, mida sul on võimalik segada, aga lihtsalt piirid paratamatult tulevad ette, nagu kui sa mingisse žanrisse jääd liiga kauaks või noh, ma ütlen, et see on nagu väga suhteline asi, ma ei ütleks päris niimoodi, aga ma lihtsalt ütlen, et see läheb raskemaks, mida rohkem sa oled nagu muusikat kuulnud, sest kui sa vähegi oled enese kriitiline inimene ja sa ei taha kedagi austusest nagu matkida, siis sa pead nagu natukene kiki varvul käima ja sellepärast, kui me rääkisime ka alguses, et miks elukutseline, ma jääks vaeseks lihtsalt sellepärast, sest ma ei suuda nii palju peale toota, et tegelikult need vennad, kes ikkagist sellest elavad, siis nad suudavad ikkagist palju mahukamaid albumeid teha ja palju rohkem materjali, palju rohkem erinevaid projekte asju teha. Sellepärast näiteks, kui mina olen teinud tellimusi seal mingisugustele reklaamidele või telesaadetele olen näiteks muusikat teinud, siis ma lähtun täpselt samasugustest standarditest nagu enda muusika tegemisel, sellepärast sinna läheb ikkagi minu nimi taha.
No me ei ole keegi väga õnnetud selle üle, et sa niimoodi igal õhtul sõrmed ilusasti kolme tuuri jaoks soojaks ajanud kalalaeva pardal ei esita kuskil, et sul on teine töö ka, milles me pärast räägime ja milles sa väga tuuli oled. Aga tuleme veel korra sinna lapsepõlve juurde tagasi. Siin saates need, kes on nagu Paidest pärit, mulle tundub, et Paide on selline tore lasteaedade linna, kõigil on mingid lasteaia mälesu, kas sina ka lasteaias käisid?
Mitte eriti, selles mõttes, et ma võin ausalt öelda, ma olin väga memekas selles mõttes, et ma ei suutnud lihtsalt. Ma ise ei mäleta seda, aga mul on mingisugused mälestused ja tõesti need ainsad mälestused seonduvad nagu jõnnimisega.
Tuli ikka ära tuua jälle pärast järjekordse katseid.
Paraku esialgu kohe minust meest ei saanud, et mul läks ikka tükk maad kauem. Ma ei kujuta ette, millest see tingitud ka nüüd oli, aga see võis võib-olla tingitud olla sellest, et sellel ajal, kui mina pidin nagu enam vähem juba lasteaeda minema, siis mul sündis väikse mõde ja ema oli vaatu kogu aeg kodus. Siis sai mina ka olla ja harjusid ära. Aga tänapäeva, kui hakkab mõtlema, see on tegelikult täiskasvanud inimestel, on tegelikult see samamoodi, aga see sai kasva sellest ihast nagu välja, et tahaks kukkuda nagu mugavustesse. Kes see tahab, et kogu aeg raskemaks läheks, et mida mugavam ja turvalisem on, seda parem. Aga samamoodi ma arvan, et ma ei ole ainukene täiskasvanud inimene, kes pühapäeval vaimseid krokodillipisaraid valab, et näed, jälle peab tööle minema, nii mõnus oli pühapäeva võtta tulekat vaadata ja sooja teed juua.
No, sul on palju korda, sul on tegelikult päris tore töö, sa oled seal tubli ja kui sa oled edev, siis ma, eks sa ise ka tead, et siin ka töökaaslased kiidavad päris oma ja kui ma seda kuurisin natukene, aga tuleme veel korra sinna stardimomendi juurde tagasi, et kooliga oli muidugi teine lugu, kooli tuli nii kui nii minna, siis emme enam ei aidanud kõdagi moodi välja, olgu seal väike õdekodus või ärgu olgu, mitu klassi see kiituskirju said alguses? Või said kohe keska lõpuni välja?
No, kui see täna nükkene eluline intervju on, siis on proovin igas teemas siis loopida mingisugused mõtteteri. Mm-hmm. et sellega on täpselt samamoodi, et tänu sellele, et ma mul seal lasteaias ei õnnestunud nagu väga palju käia, siis lasteaed ei ole ju mingisugune välja mõeldada, siis ei ole lihtsalt see, et saame vanematel kaelast ära. See on ju ikkagist kõige esimene ettevalmistus eluks. Ja mina mäletan, et mul esimestes klassidest kõige kergem ei olnud. Sellepärast, sest mul oli ikkagist mingisugune põhi olemata. See kõige esmasem asi, mis mul pähe tuleb, ma loodan, et nüüd mu ema pahaseks ei saa, sest ta on kõrgharidusega lasteaia õpetaja. Aga mina ise praegu esimesel hoobilt nagu tuleb mulle pähe, et eriti need lapsed, kes on üksik lapsed on ju peres, lasteaed ikkagist kõige esmalt õpetab ju sind teiste inimestega ühiselt toimima ja arvestama.
Kas tu koonu andma kellele?
Ja noh, võt ongi täpselt, et nagu see on nagu nükkine esimene suurem ja tagamõttega sotsialiseerumine. Et mina mäletan, et ikka esimestes klassides ei raske, et selles mõttes ei leidnud kohe esiteks oma kohta tänu sellele ja teisalt kindlasti mingisugused teadmised, mida antakse lastele siis lasteaias seal viimastel kuudel aastatel, et need olid ka selles mõttes saamata, et näiteks kirjaoskus kindlasti ei olnud nükkene nagu teistel klassikaaslastel, et kiituskirju on praegu kunagi saanud.
No, aga sa oled peaga poispõgetan, et need asjad said nagu väheaval joonde. Sellest ajast, ma tean sind ka sinu kooliaast, aga see oli väga, väga hiline kooliaeg, siis sa olid küll populaarne kuju.
No, eks see oli mingisugune...
Keegi ei ole
pahasena. Kui sa terve nükke, see oli nagu nükkene... läks nüüd koperdama, et kui ma noorematel aastatel siis koolis võibolla nii palju silma ei paistnud ja pigem nükkene introvert olin, siis tänu sellele lihtsalt tuli kahekordselt pärast ennast välja elada ja ütleme niimoodi, et ikkagist enam inimesi ju tahavad saada tunnustatud ja tahavad silma paista millegagi, et eks ma nendel viimastel gümnaasiumi lõpuaastatel selle nimel ka rabelesin.
Huvitav, kas saame kinnitada sinu asja nüüd nõustuda või pool nõustuda või mitte nõustuda sellele Marek Sadama poolt siin kuu aega tagasi välja öeldud seisukohale, kus tema olles koolidirektori poeg ja saades siis kooli kiusamist nii õpilastelt kui ka direktori suhtes pahastelt õpetajatelt kraesse, ütles, et see on tema suurim õnnistus, sest ainult sellistest karastunud ja lastes kasvavad lõpuks need, kes, nüüd ma sõnastan juba ise lähtuvad sinu mugavussoonist, kes on valmis sellest mugavussoonist väljuma ja kes on nagu karastanud, kes on tugevad, kes lõpuks saavutavad rohkem. Marek on seda analüüsinud ja vaadanud, et see on väga levinud, et kui inimesel on esimestel kooli aastatel koolis ebamugav ja raske, ta peab ennast kohandama ja ebameeldis ületama, et siis tuleb läbi lööja tüüp.
No jah, aga see täiesti oleneb ikkagist inimesest või millest ta tehtud on. Sellepärast, sest nagu me kahjuks oleme kindlasti kõik meediast kuulnud või lugenud, et väga paljud ei tule toime sellega. See pigem viib, tõukab nad täieliku hävingu.
Kas jääd ellu ja saad tugevaks või läheb igas mõttes vastupidi?
Siin on lihtsalt see kahjuks see lihtsalt loodusseadus, et see ei ole muidugi vale. Muidugi igasugune raskus ja ega enamus need maailma olulisemad, mis iganes, kas ärimehed, ettevõtjad või leiutajad või siis kirjanikud, kes kõik. Väga paljud on ju ülivaesetest peredest, mingisuguste 9 lapseliste peredega, et see on täiesti normaalne, see on kindlasti paljudel inimestel kaasa aidanud, aga noh, ma ütlen, et mina, kui mina ennast kuhugi lahterdaks, siis mina lahterdaks ennast, katkiseks pürgijaks, ütleme niimoodi, et mina Minul, ma ise arvan ka niimoodi, et isegi need kõige tugevamad või kes välja paistvalt nagu tugevad on, see ikkagist nagu jätab mingisuguse kiiksu sisse. Selles mõttes, et sellest võib ka nagu midagi väga koledat tulla.
Selles mõttes, et... me kindlasti ei propageeri ahistavad suhtumist koolis.
Ja ei, absoluutselt mitte, aga ma räägingi, et tegelikult, kui ma praegu niimoodi väga pinnapealiselt vaatan ja siis ma pigem mõtlen, et see on elus ka mõlemad äärmused on tegelikult halvad. Et selles mõttes, et tegelikult väga paljud inimesed, keda seda on tugevamaks teinud, nad on nagu tegelikult kohati sotsiaalselt ka hälvikud. Et võibolla väga enesekesksed ja üritavad kas kaudselt või otse ikkagist enda mineviku mälestusi kuidagi tasa teha et või kätte maksta selles mõttes täiesti umbjoones.
Aga selles omaette olemises natukene, selles on kindlalt võlu olemas. Selles olen mina küll oma elukogemuse pealt täiesti veendunud, et kui ühed poisid jooksevad õues, puubusid käes karjuvad pah, 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 ja üks poiss istub toas ja loeb raamatut või kuulab muusikat, siis need kõik kellatiksuvad selle poisi kasuks, kes seal toas on. Ja niimoodi on kirjanikud ennast lapsepõlvest kirjanikuks lugenud ja nii on muusikud ennast muusikuks kuulanud. Ehk sa ütled selle esimese vestluse blokki lõpetuseks nüüd omalt poolt mõne sellise väga hea muusika näite, mida sa kuulesid kooli ajal näiteks just nimelt sellest ajastust. Mis oli hea? Mis siis oli hea sinu jaoks?
Minu puhul on see väga raske, ma arvan.
Ma tean, et su ring on väga lai, aga mul on seda väga lihtne seda küsimust esitada, sest mina olen ju küsija.
Siis ma küsiks täpsustavalt, et millises heas?
Okei, täpsustame. 14.
Siis ma hakkasin taas avastama isa poolt tulnud mõjutusi. Ehk siis sellel ajal ma kuulesin ilmselt kõige rohkem Pink Floydi. Kohe kindlasti.
Loo nimetad ka või?
Peaks.
Väga hea. See on see Big Man see lugu.
Jah.
Hästi ühiskonna kriitiline lugu ja Roger Watersi praegustel konsertitel ka kandev, sest see lendav siga, mis sellega välja tuli, see oli ka kevadel Peterburi konsertil saalis lendamas. Nii et väga märkiline lugu tulles. Thank you.
Hey, you are
E-Piim, Eesti juustutegija.